რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო სახელმწიფოს კუთვნილი 9 მილიონ ლარამდე თანხის გაფლანგვაში.
თუკი მას არ აქვს სათუთი დამოკიდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ, მაშინ რა შეიძლება მას ხოლოს სხვა სახელმწიფოს მოხელეს, ხო? სწორი მაგალითი ალბათ პირველ რიგში პირველმა პირმა უნდა ანახოს სხვა მოხელეს იმისთვის, რომ მათ არ წაუწდეთ ხელი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები თბილისის ახლადარჩეული საკრებულოს წევრებს თანამშრომლების უკანონოდ გათავისუფლებაში ადანაშაულებენ. მოისმენთ სიუჟეტს. პირველი სექტემბრიდან საქართველოში გარკვეული დასახელების მედიკამენტები აფთიაქებში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. რა გახდა ამ ცდილების მიზეზი, რომელი პრეპარატების ყიდვა შეეძლებათ მოქალაქეებს ურეცეპტოდ, რას გულისხმობს გრძელვადიანი რეცეპტი, ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება თვითმიზანი არ ყოფილა, ეს არის ისევ და ისევ მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის, მათი უსაფრთხოებისათვის გადადგმული ნაბიჯი.
შემდეგ უცხოეთ მივაშორებთ. ავღანეთში მორიგ ჯერზე დაიძაბა ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს შორის. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში გავიხსენებთ ამერიკელ მომღერალს, გიტარისტს, გოსპელის ჟანრის ერთ-ერთ მთავარ წარმომადგენელს 1980-იან და 40-იან წლებში, როზეტა ტარპს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო სახელმწიფოს კუთვნილი 9 მილიონ ლარამდე თანხის გაფლანგვის საქმეზე. მასთან ერთად დადგა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსის თეიმურას ჯანაშიას პასუხისმგებლობის საკითხი. გავრცელებული ინფორმაციით გამოძიება აჩვენებს, რომ ექსპრეზიდენტმა სახელმწიფო ფული დახარჯა როგორც პირადი, ასევე თანაგუნდელების ნაციონალური მოძრაობის არაერთი ლიდერის დასვენებისა თუ გართობისთვის. მთავარი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული ერთდროს საიდუმლო ინფორმაცია კლავს პოლიტიკური დაპირისპირების სამიზნე ხდება. არასამთავრობო სექტორი ელიტურ კორუფციაზე ლაპარაკობს. დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა 2009 წლის თებერვალში საქართველოში მოიწვია ძვირადღირებული მასაჟისტი დოროთი შტეინი, იგივე დოქტორ დოტი და ეს ამბავი ინტერნეტ სივრცეს უხერხული ეჭვების თანხლებით მოედო, მთავარი პროკურატურის განცხადებით შესაბამისად გადაწყდა, რომ პრეზიდენტის შემდგომი ხარჯები გასაიდუმლოებულიყო. თუ კი მანამდე პრეზიდენტის ხარჯებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო საჯაროდ განაგებდა, 2009 წლის აპრილში მიხეილ სააკაშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით მისი ხარჯების დაფინანსება სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაევალა და ეს პროცესი საიდუმლო გრიფით წარიმართა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით უკანონო დანაშაულებრივი გეგმის განხორციელებას სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელი თეიმურაზ ჯანაშია ჩაუდგა სათავეში. შედეგად გამოძიების თანახმად 2009-2013 წლებში თავისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, მეგობრებისთვის თუ სტუმრებისთვის მიხეილ სააკაშვილმა თითქმის 9 მილიონი ლარი გაფლანგა. მასალების მიხედვით, მაგალითად, კოსმეტიკური პროცედურებისთვის გაწეული ხარჯი 673.000 ლარზე მეტია. პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის და მისი თანხლები პირებისთვის საზღვარგარეთ ავიალაინერის, ბერნფრენის იახტის, ავტომობილისა თუ ველოსიპედის დასაგიროებლად სხვადასხვა დროს 2 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. დიდ ბრიტანეთში სააკაშვილისთვის ნაყიდი ტანსაცმლის ფასი დაახლოებით 50.000 ლარს შეადგენს. ასევე საგამოძიებო მასალების თანახმად, მაგალითად, სააკაშვილისთვის დაქირავებული ესპანელი მზარეული შრომის ანაზღაურებისთვის, ბინისთვის, მზარეულის თარჯიმის ხელფასისთვის და მზარეულის მგზავრობისთვის დახარჯულია 191.000 ლარზე მეტი. განცხადებაში, რომელიც 13 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ წაიკითხა, დაფინანსებულთა შორის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც ფიგურირებენ.
გიორგი უგულავა სასტუმროს მომსახურებასა და სამკურნალო გასახდომი პროცედურებისათვის ავსტრიის ქალაქ ინსბრუკის გამაჯანსახებელ ცენტრში გადახდილია 26.000 ლარი. კობა ნაყოფიას, გოგა ხაჩიძის, ნუგზარ ციკლაურის, გიორგი გაბაშვილის, სერგო რატიანის, პედრე ცისკარიშვილის, ლევან ვარშალომიძის, გიორგი არველაძის საზღვარგარეთ სასტუმროების მომსახურებაში გადახდილია 88.000 ლარი. მარიამ საჯაიას არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებსა და ქალაქ ბათუმში სასტუმროს მომსახურებაში გადახდილია 6.000 ლარი.
Tapi nasabul pirta chamonatolshi mokhseniya buli Goga Gabashvili pulis dakharjvashi utsnaursa da ukanonos veraphers khedavs rogor saparlamento umtsiresobis tsarmomadgenuma deputetma utkhre 13 avgusto jurnalistebs aseti kharji nebismier da matchoris amjamidel mtavrobasats aqs.
Prezidenti deputatebtan ministrebtan svaso komitetis tavsdomaretan etat mezqopivari knaxsenebi iqo akada ak sadats gasherden sastumroshi romosis gadaxtili ikna amdeni imgzavres tvitfrinavit romosis gadaxtili iqo amdeni ats kheli daibanes ვუშინ დაიხარჯა საპონი და ასე შემდეგ. ეს არის არასერიოზული სურვილური ბრალდებები.
ნაციონალური მოძრაობის რიგებში თვლიან, რომ ხარჯი ადეკვატურია იმ პროგრესისა, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის აქტიური მართლობის პირობებში განიცადა საქართველომ და რომ საქმე კვლავ პოლიტიკურ დევნასთან გვაქვს. თუმცა იმას, რაც ცრუ ბრალდება და აბსურდია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა აზრით, შემზარავსა და გამაოგნებელს უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დეპუტატ ეკა ბესელიას შეფასებით, პრეზიდენტი სააკაშვილი იგნორირებას უკეთებდა იმხანად ქვეყანაში არსებულ უამრავ პრობლემას. Masada gasajirs
ქვეყნის პრეზიდენტი სააკაშვილი თავისუფლებას აძლევდა და 50,000 ლარს იხდიდა თავის პინჯაკებში ბიუჯეტის თანხებს. ბუნებრივია ეს ფაქტები, როდესაც პირადი საჩუქრებისთვის, მეგობრებისთვის, პოლიტიკური პარტნიორებისთვის, პირადი ხარჯების გაწევისთვის ბიუჯეტის თანხებს ასე ფლანგავდა და ეს არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც მუდმივად ლაპარაკობდა როგორც ზრუნავდა ქვეყანას და მოსახლეობაზე, ბუნებრივია შემზარავია.
ხადია საბოლოო სიტყვა სასამართლომ უნდა თქვას, მაგრამ 13 აგვისტოს გამოძიების მიერ გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით საკმაოდ არასახარბიელო შთაბეჭდილება დარჩა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას. ბუნებრივია, რომ პრეზიდენტის დელეგაციის ოფიციალურ ვიზიტს ბიუჯეტი აფინანსებს, მაგრამ საქართველოს ტიპის ქვეყნის პრეზიდენტი ძვირადღირებული სერვისით არ უნდა სარგებლობდეს და მან თავს ზედმეტი ფუფუნების უფლება არ უნდა მისცეს.
თუკი მას არ აქვს სათუთი დამოკიდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ, მაშინ რა შეიძლება მას სთხოვოს სხვა სახელმწიფოს მოხელეს, ხომ? სწორი მაგალითი ალბათ პირველ რიგში პირველმა პირმა უნდა ანახოს სხვა მოხელეს იმისთვის, რომ მათ არ წაუწდეთ ხელი და არამიზნობრივად არ გახარჯონ თანხები. Ну, ერთი სხვა, რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან იაფიანი ტანსაცმლით არ უნდა ჩანდეს ქვეყნის პირველი პირი, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს სახელმწიფოს, თუმცა რამდენად მიზანშეწონილი არის, რომ ერთ პიჯაკში რამოდენიმე 1000 ლარი დახარჯოს, ესეც საკითხავი.
ეკა გიგაურის აზრით, თუკი სასამართლომ 13 აგვისტოს გახმოვანებული ბრალდება დაამტკიცა, მაშინ ეს იქნება თვალსაჩინო მაგალითი ელიტური კორუფციისა, რომლის არსებობაზეც წლების განმავლობაში ლაპარაკობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ეკა გიგაური შეგვახსენებს, რომ კორუფცია მხოლოდ ქრთამის აღებას არნიშნავს. კორუფცია, როცა მაგალითად არჩეული თანამდებობის პირი მდგომარეობას პირადი სარგებლისთვის გამოიყენებს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება. Tbilisi.
Radio თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მოწყობილობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თბილისის ახლადარჩეული საკრებულოს წევრებს ადანაშაულებენ თანამშრომლების უკანონოდ გათავისუფლებაში. ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველისგან რეაგირებას ითხოვენ. მერია ამ თემაზე ჯერჯერობით ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს. გიორგი გოგო არკვევდა, თუ რას ფიქრობენ ამ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი.
თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძე ქალაქის ახლადარჩეულ მთავრობას მერიისა და გამგეობის ძველ თანამშრომლებზე ზეწოლაში ადანაშაულებს. როგორც დღეს 13 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე სევდია უგრეხელიძემ განაცხადა, ყველა თანამშრომელს, ვინც სამსახურს თავისინებით არ დატოვებს, მათი საქმიანობის დეტალურ ანგარიშს თხოვენ.
ამის ყოველთვის სათავეში დგას რა თქმა უნდა, თვით ბატონი მერი ნარმანია, ვიცე-მერი ბატონი ალექსანდრე მარგიშვილი და ადმინისტრაციის უფროსი ბატონი რევაზ ჩახავა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ აუცილებლად მოსთხოვენ პასუხს იმ ადამიანებს, ვისაც თანამშრომლებზე ზეწოლა შეადანაშაულებენ. როგორც საკრებულოს წევრი ირაკლი აბესაძე ამბობს,
ეს არის დანაშაული და აუცილებლად მათი პასუხისგებლობის საკითხი დადგება. ძალიან მასიურად ხდება თანამშრომლებზე ზეწოლა. ჩვენ გვინდა ვთხოვოთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, სახალხო დამცველს, რომ ჰქონდეთ ყურადღება ამ საკითხთან მიმართებაში.
თბილისის მერიაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ კომენტარის გასაკეთებლად ჯერჯერობით მზად არ არიან. სახალხო დამცველის აპარატის იურისტი მაია ლიპარტელიანი კი ამბობს, რომ ომბუდსმენმა ამ თემაზე მუშაობა უკვე დაიწყო. მისი თქმით, დამსაქმებელს დასაქმებულის გათავისუფლების უფლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს, თუ ამით მოქმედ კანონმდებლობას არ არღვევს.
ეს ხდება ზეწოლით, იძულებით დაწეროს ადამიანებმა სამსახურიდან წასვლის განცხადება, ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება ჩვენ მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული უნდა იქნეს ადამიანის კომპეტენცია, კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში დამსაქმებლის ცვლილება, ვინც არ უნდა იყოს, ის ქალაქის მერი იქნება თუ სხვა დამსაქმებელი, არ არის ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი.
საერთაშორისო გამჭოლობას საქართველოს მთავარი იურისტი ეკა ბოკუჩავა ამბობს, რომ ორგანიზაციას ამ თემაზე მუშაობა ჯერ არ დაუწყია და მხოლოდ დღეს გაკეთებულ განცხადებებზე დაყრდნობით მსჯელობს. მისი თქმით, არაკვალიფიციურობის გამო გათავისუფლება მერის მხრიდან მისაღები არგუმენტი არ არის.
ფიქრობთ, რომ სამსახურს პირველ რიგში უნდა გამოეკვლია რამდენად სწორი არის ეს ინფორმაცია და შეეძლო მიიღო ზომები, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც საყვედურის გამოცხადება, ისე დროებით სამსახურიდან თქვათ ჩამოშორება და ბოლოს უკვე სამსახურიდან გათავისუფლება. ეს გადაწყვეტილება ყველა ვარიანტში უნდა ყოფილიყო დასაბუთებული.
სახალხო დამცველის სამსახურმა კი ადგილობრივ თვითმმართველობებში მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე დაგზავნა წერილები, სადაც ითხოვს ინფორმაციას, თუ რამდენი ადამიანი გათავისუფლდა სამსახურიდან თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. მაია ლიპარტელიანის თქმით, ჯერჯერობით ომბუდსმენთან არ არის არცერთი განცხადება, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან დასაქმებულების უკანონო გათავისუფლებას ეხება.
ინფორმაციის გამოგზავნის ვადა ჯერ არ გასწრია იმ დაწესებულებებს, ჩვენ ვისაც მიმართეთ და აქედან გამომდინარე დაველოდებით, ესე ვთქვათ, პასუხს. დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში სახალხო დამცველს შეუძლია რეკომენდაციით მიმართოს იმ ორგანიზაციას, იმ დაწესებულებას, ვინც დაარღვია კანონი და თხოვოს აი ამ კანონ დარღვევის აღმოფხვრა.
მაია ლიპარტელიანი დასძენს, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა, ვინც მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლეს, სასამართლოსაც უნდა მიმართოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. უახლოეს ხანში ახალ საცხოვრებელს გორში მიიღებს კიდევ 60-ზე მეტი დევნილი ოჯახი. ამასთან გაცილებით მეტია რაოდენობა იძულებით გადაადგილებული იმ პირებისა, რომლებიც რთულ პირობებში ცხოვრობენ და ხელისუფლებისგან განსახლებას უკვე რამდენიმე წელია ითხოვენ. უფრო მეტს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორში იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის კიდევ ერთი საცხოვრებელი კორპუსის აღდგენა მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოები ქალაქის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მალე დასრულდება. ახლა ამ შენობაში ოთახების მოწყობა ხდება. შემოდგომაზე ბინას 62 ოჯახი მიიღებს, მაგრამ განსახლების მსურველი ბევრად მეტია. აფხაზეთიდან დევნილი ჭუმბურიძეების ოჯახი 22 წელია ავტოსადგურის გვერდით, ყოფილი სასტუმრო კოლმეურნის შენობაში ცხოვრობს. შენობა ინგრევა, სახურავიდან წყალი ჩადის, არ არის სასმელი წყალი. გაუმართავია საკანალიზაციო სისტემა და ანტისანიტარიაა. ეს ოჯახი დიდი ხანია განსახლებას ითხოვს. დედაშვილი იამზე და ელზა ჭუმბურიძეები აცხადებენ, რომ ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში უწევთ.
სახელმწიფოსგან მოითხოვთ, აი ხო ხედავთ რა პირობები ხო დაგანახეთ? გადაგვიყვანონ აქედანა. იმედს გვაძლევენ. სოციალურ დაუცველი ოჯახი ვარ, დევნილები ვართ. ძალიან გული გტკივარ, ძალიან შიშითა ვარ, თუნდაც ის რა არ ჩაინგრეს ოთახებში ყველგან წვიმს.
90-იანი წლების კონფლიქტის და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად გორის რაიონში 12000 ოჯახის განსახლება მოხდა. ცხინვალიდან და აფხაზეთიდან დევნილები ძირითადად სასტუმროებში ცხოვრობენ. 2008 წლის დევნილები კი ვინც კოტეჯებში ვერ შეასახლეს, საბავშვო ბაღებში გამოუძებნეს ადგილი. ამჟამად ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა ტურბაზის დასახლებაში, სადაც არაერთი ოჯახი ისევ ხის კოტეჯში ცხოვრობს. ადგილზე სპეციალისტებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც დაადგინეს, რომ აქ ცხოვრება უკვე სახიფათოა, რადგან კოტეჯები ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიშალოს. რთული მდგომარეობაა სასტუმროებში ქართლსა და ყოფილ კოლმეურნეში. გორის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში იძულებით გადაადგილებული 62 ოჯახი შესახლდება. ბინის მიღების სურვილი კი უკვე 192 ოჯახმა გამოთქვა. დევნილთა და განსახლების სამინისტროს რეგიონული სამსახურის უფროსი თამაზ გვიმრაძე ამბობს, რომ სამინისტრო ყველა განაცხადს ინდივიდუალურად შეისწავლის და პრიორიტეტს იმ ოჯახებზე გააკეთებს, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს.
ამჟამად შევსებული 192 აპლიკაცია განაცხადი ბინის მიღების თაობაზე. სამინისტრო ამას შეისწავლის, შეაფასებს დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით და მოხდება შემდგომ დევნილების განსახლება. ტურბაზაში არის ეგრეთ წოდებული ხის კოტეჯები, რომლებიც უკვე საცხოვრებლად უარგისია. რა თქმა უნდა, მოხდება მათი გათვალისწინება პირველ რიგში.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი აცხადებს, რომ წელს დევნილთა განსახლებისთვის ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვანი თანხაა გამოყოფილი. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მუშაობა დონორ ორგანიზაციებთანაც.
ცხადია, ეს არის ურთულესი პრობლემა, იმიტომ რომ 50,000 მეტი ოჯახი არის და საკმაყოფილებელი, მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევა არ მიმართული ამ კუთხით. სამწუხარო ის არის, რომ ომის შემდეგ, როდესაც ძალიან დიდი დახმარება წამოვიდა საქართველოს და ამ დახმარების დიდი ნაწილი სწორედ დევნილთა ჩასახლებებს უნდა მოხმარებოდა, ეს არ მოხდა და დღეს იძულებული ვართ მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის იმედად ვიყოთ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ინფორმაციით, მომავალი წლიდან გორში კომბინატის დასახლებაში საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა დაიწყება და კიდევ არაერთი ოჯახი მიიღებს ბინას.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. 1 სექტემბრიდან საქართველოში გარკვეული დასახელების მედიკამენტები აფთიაქებში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. რა გახდა მცვლელების მიზეზი, რომელი პრეპარატების ყიდვა შეიძლება მოქალაქეებს ურეცეპტოდ, რას გულისხმობს გრძელვადიანი რეცეპტი, ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ამ პროგრამაში. შემდეგ უცხო ეცმილაშურებთ. ავღანეთში მორიგ ჯერზე დაიძაბა ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს შორის. მოისმენთ რეპორტაჟ სამის შესახებ. ჩვენ სერცათიან საინფორმაციო გადაცემას ასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში გავეხსენებთ ამერიკელ მომღერალს, გიტარისტ, გოსპელის ჟანრის ერთ-ერთ მთავარ წარმომადგენელს, როზეტა ტარპს. ეს ყველაფერი რადიო თავისუფლების სერცათიანი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. Laparakovs radio თავისუფლება ეთერშია ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა. 1 სექტემბრიდან საქართველოსში გარკვეული დასახელების მედიკამენტები აფთიაქებში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. მოქალაქე ვალდებული იქნება ჯერ ექიმს მიმართოს და მხოლოდ მის მიერ გამოწერილი რეცეპტით იყიდოს აფთიაქში წამალი. შესაბამისი ცვლილება შევიდა წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში. რა გახდა ამ ცვლილების მიზეზი? რომელი პრეპარატების ყიდვა შეიძლება მოქალაქეებს ურეცეპტოდ და რომლის არა? რას გულისხმობს გრძელვადიანი რეცეპტი? ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან. რადიო თავისუფლების სტუმრები არიან ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე და სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების აგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამართლოს უფროსი ნაილი შენგელიძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება თვითმიზანი არ ყოფილა, ეს არის ისევ და ისევ მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის, მათი უსაფრთხოებისათვის გადადგმული ნაბიჯი და მოგახსენებთ რას გულისხმობ ამაში. მოგახსენებათ, რომ მედიკამენტებს გაჩნიათ გარკვეული გვერდითი ეფექტები მოხმარებისას, ასევე აუცილებელია და დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ სწორ გამოყენებას, როგორც დოზებს გულისხმობთ, ასევე მიღების პირობებსაც, და თვითმკურნალობა სულაც არ არის უსაფრთხო და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ყოველგვარი დანიშნულების ექიმთან მისვლის გარეშე იყენებენ მედიკამენტებს, ისე რომ არაფერი ციან ამ წამლების გვერდითი ეფექტების შესახებ და შესაძლოა არ აქვთ წარმოდგენა გენე იმ შესაძლო საფრთხეებთან დაკავშირებით, რაც მოკლე თუ გვიან პერიოდში შეიძლება მათ ამ მედიკამენტების უკონტროლო მიღებამ მოუტანოთ. ამ საკითხზე მსჯელობის დროს სწორედ ეს იქნა მხედველობაში მიღებული და მიღებული იქნა ასეთი გადაწყვეტილება. შევამციროთ თვითმკურნალობით გამოწვეული სია.
მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული მედიკამენტები. რომელი მედიკამენტებია ესენი? რა წამლებია, რომლებსაც ვეღარ იყიდიან მოქალაქეები თუ რეცეპტოთ?
კანონმდებლობით მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება ის ფარმაცევტული პროდუქტები, რომლის მიღებაც ექიმის დანიშნულების გარეშე ზიტრისკთან არის დაკავშირებული და შესაძლებელია აღმოჩნდეს ზიანის მომტანი. ჩამოგითვლით იმ ძირითად ფარმაკოთერაპიულ ჯგუფებს, რომლებსაც პაციენტები 1 სექტემბრიდან სავალდებულო წესით მიიღებენ რეცეპტით. ასეთი არის ანტიჰიპერტენზიული საშუალებების ნაწილი, კალციუმის ნელი არხების ბლოკატორები, ბეტა და ალფა ბლოკატორები, ანგიოტენზინ 2 რეცეპტორების ბლოკატორები და სხვა, ანტიარითმიული საშუალებები, გულის უკმარისობის სამკურნალო საშუალებები, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ისეთი საშუალებები, როგორც არის ანტიეპილეფსიური, ანტიპარკინსონული, ანტიფსიქოზური, ანტიდეპრესანტები და სხვა. ასევე ამ ჯგუფს განეკუთვნა ანტიბიოტიკები, ყველა ჰორმონული პრეპარატები, ოფტალმოლოგიაში გამოყენებული სამკურნალო საშუალებების ძირითადი ჯგუფები და სიმსივნეების სამკურნალო პრეპარატები. ეს არის ის ჯგუფები, რომელიც გამოიყენება იმ დაავადებების შემთხვევაში, რომელსაც სჭირდება სერიოზული სამედიცინო გამოკვლევა, დიაგნოსტირება და შესაბამისად მკურნალობის შერჩევის პროცედურები, რაც სამედიცინო დაწესებულებებში და ექიმის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ამ პრეპარატებს შორის არის თუ არა ისეთი წამლები, რომელსაც ყოველდღიურად მოვიხმართ. შევდივართ აფთიაქში, თავის ტკივილის, ამ თქვათ, არტერიული წნევის დროს და პედულობთ ექიმის დანიშნულების გარეშე.
ურეცეპტოდ გასაცემი მესამე ჯგუფში საკმაოდ დიდი რაოდენობის მედიკამენტები არის, გაერთიანებული 3000-ზე მეტი მედიკამენტია და მათ შორის არის ყოველდღიურ მოხმარებაში მყოფი მედიკამენტები. უფრო დეტალურად გავთვლენაილი მოგახსენოთ, უბრალოდ მე ვიტყვი, რომ ამაში შედის კუჭნაწლავის დაავადების სამკურნალო საშუალებები, ვიტამინები, მინერალები, გარდა საინექციო ფორმებისა, ანალგეზიური სისხლის დამწევი, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები, ანტიალერგიული პრეპარატი, როგორცაც პოპულარული ენაზე მოსახლეობა ეძახის მაგალითად კეტოტიფენი, მას მიეკუთვნება და თქვა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. არის ისეთი მედიკამენტები ურეცეპტოდ გასაცემი ყოველდღიური მოხმარების, რომელიც დისკომფორტს პაციენტს არ შეუქმნის, დამერწმუნეთ და გავუტენაილი უფრო დეტალურად მოგახსენებთ ამ თემასთან დაკავშირებით.
როდესაც მე ჩამოვთვალე ფარმაკოთერაპიული ჯგუფები, ეს არის ძირითადი ფარმაკოთერაპიული ჯგუფები, თუმცა არსებობს უფრო ფართო სპექტრი ამ ფარმაკოთერაპიული ჯგუფებისა და ხშირად გავრცელებული დაავადებისათვის სამკურნალო საშუალებების დიდი ნაწილი ასევე არის ურეცეპტოდ გასაცემი. ესენი არის ანთების საწინააღმდეგო ყველა არასტეროიდული პრეპარატები, კუჭნაწლავის ტრაქტზე მოქმედი სპაზმოლიზური და ქოლინოლიზური საშუალებები, კუჭისა და თორმეჯგუფთან ნაწლავის ყურის სამკურნალო საშუალებები, სოკოვანი დაავადებების გარეგანი და ვაგენური ფორმები, ეროვნული ფორმების ნაწილი, მათ შორის ნისტატინი, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომ მართლა ფართოდ გამოყენებადია, ნოოტროპული პრეპარატები, მაგალითად პირაცეტამი, სტეროიდული ჰორმონალური პრეპარატებიდან მხოლოდ გარეგანი, ტოპიკური და ინჰალაციური წამლის ფორმებია რეცეპტის გარეშე გასაცემი. ასევე გვაქვს ანემიის საწინააღმდეგო პრეპარატები, ჰაშერტი ჰისტამინური რეცეპტორების ბლოკატორები, სპეროალური ფორმები, მათ შორის აგერკეტოტიფენი თქვით, ხო? ბრონქიალური ასთმის სამკურნალო პრეპარატები, რასაც იგივე თეოფილინი აპრობირებული გახლავთ, გულისრევისა და ღებინების საწინააღმდეგო პრეპარატები, სიმსუქნის საწინააღმდეგო ანტიდიარეული და ისეთ რა, ძალიან ბევრია ეს შემონათვალი. აი თანაფარდობა რომ ავიღოთ რეცეპტის გასაცემსა და ურეცეპტოდ გასაცემ მედიკამენტებს შორის დაახლოებით არის 55% ურეცეპტო და 55% რეცეპტით გასაცემი. ამდენად ახლა ის რომ დღეს ჩვენ სამინისტრო ხედავდეს პრობლემას, რომ გადაუდებელი და აუცილებელ შემთხვევაში პაციენტი განსაზღვრული გავრცელებული დაავადებებისთვის, როდესაც მას თვითონ შეუძლია გადაწყვეტოს რა წამალი მიიღოს, აქ შეზღუდვები ვფიქრობ თუ არ იქნება და რაც შეეხება რეცეპტით გასაცემ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, აქაც აუცილებლად უნდა გაურსვათ ხაზი იმას, რომ დაავადებების განსაზღვრული კატეგორიას საჭიროებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გამოკვლევას და დიაგნოსტირებას, თუმცა ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებების შემთხვევაში პაციენტს მიეცემა ხანგრძლივი მოქმედების რეცეპტი, ექიმს უფლება აქვს თუნდაც გამოწეროს ერთწლიანი მოქმედების რეცეპტი. პაციენტები ამ პერიოდის განმავლობაში დაუბრკოლებლად მიიღებენ იმ რაოდენობით და იქ გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს.
ანუ ყოველჯერ შეიძლება ამ რეცეპტით მისვლა.
მისი ეკონომიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე შეუძლია მან მიიღოს დანაწილებულად, განაწილოს ეს წლის განმავლობაში. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში შემთხვევაში დაავადების მიმდინარეობის სურათი რასაკვირველია იცვლება და პაციენტიც უნდა იყოს მოტივირებული რომ გამოიკვლიოს ერთი წლის მერე და შესაძლებელია შეიცვალოს დაავადების სურათი უკეთესობისკენ ან კიდევ დაჭირდეს მკურნალობას კორექცია რასაკვირველია ეს უნდა გადაწყვიტოს
თქვენ ლაპარაკობთ მედიკამენტებზე რომლებსაც ექიმები ადამიანებს როცა მათ რაღაცა სერიოზული აწუხებთ ისედაც უნიშნავენ მაგრამ როცა არის მარტივი სიტუაცია თქვა უბრალოდ თავი აქ ტკივდა და გინდა შეხვიდე და იყიდო რაღაც ტკივილ გამაყუჩებელი კონტრარგუმენტი ვთქვათ ხალხის არის რატომ სჭირდებათ ამ დროს მათ ექიმი ყოველჯერ და რომ ეს გართულებს ვთქვათ
რა არ შეიძლება მე აგულოფენაკი ნაპროქსენი კეტოპროფენი პიროქსიკამი ესენი ყველა არის ურეცეპტოდ გადაცემი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები
ანუ თუ სწორად მივხვდი ერთი მედიკამენტების რაღაც ერთი ნაწილი ანაცვლებს ნაკლებად უსაფრთხო ანაცვლებს
მეღეს გეთანხმებით რომელიც არის აპრობირებული შედარებით უსაფრთხო არახასიათებს სერიოზული გვერდითი მოქმედებები არახასიათებს ბოროტად გამოყენების მიჩვევის პოტენციალი ანუ ეს არის ის კრიტერიუმები რომელიც ნაწილი კრიტერიუმებისა რომელიც გათვალისწინებულია აი ამ მეორე ჯგუფში ამ სამკურნალო საშუალებების მოთავსებასთან დაკავშირებით
როგორი არის პროცესი რომ მითხრათ პროცესი რომელსაც მოქალაქე ასე ვთქვათ გადის იმ წუთიდან როცა მას რაღაც შეაწუხებს რაღაც ასტკივდება ის მიდის ექიმთან
ამ პროცესში ვფიქრობ რომ არაფერი არ იცვლება უბრალოდ კიდევ ერთი დოკუმენტის შევსება მოუწევს ექიმს იმიტომ რომ ჩეულებრივ შემთხვევაში როდესაც რაიმე აწუხებს პაციენტს ის მიდის ექიმთან ექიმი სინჯავს ან იყენებს სხვა კიდე დამატებით დიაგნოსტიკურ საშუალებებს სვამს დიაგნოზს და პაციენტს აძლევს დანიშნულებას ამ ბიზნეს პროცესში არაფერი არ იცვლება დამატებით ისევე როგორც ექიმს უწევს თქვათ სამედიცინო დოკუმენტის შევსება საჭიროების შემთხვევაში ავსებს ჯანმრთელობის ცნობას თქვათ ფორმას როგორც თქვათ ასე პოპულარულ ენაზე ასევე დანიშნულების მიცემის შემთხვევაში ის კიდევ ერთ დოკუმენტში ავსებს ეს არის რეცეპტი თუ ისეთ წამალს გამოუწევს თქვათ პაციენტს რომელიც ექვემდებარება რეცეპტით გაწერას და პაციენტი მის შესაძენად ჩეულებრივად წავა აფთიაქში უნდა ცხელში ექნება ერთი დამატებითი დოკუმენტი.
მოსახლეობის ხარჯებს არ გაზრდის ეს. ექიმთან მისვლა, ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული თანხის გადახდა შემოწმებაზე. შესაძლოა იმან დაუნიშნოს, ვთქვათ, რაღაც სხვა გამოკვლევები და ასე შემდეგ.
ბანალური შემთხვევა განვიხილოთ, რომელიც ძალიან ხშირად არის, ვთქვათ, გაგვიცივდა ბავშვი ან მე. გავცივდი ოჯახში, გაცივდა ადამიანი. სრულიად დაუსაბუთებლად ზოგჯერ ხდება ანტიბიოტიკის მოხმარება. ამ დროს შეიძლება საერთოდ არ იყოს ეს საჭირო. არ თვლის აბსოლუტურად მოსახლეობა საჭიროდ ექიმთან მიმართვიანობას. თუ სწორ პროცესს დავსახავთ, ეს იქნება რომ მან მიაკითხოს ოჯახის ექიმს, რომელიც არ შემიძლია რომ ავთქვა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პარგლებში ოჯახის ექიმთან ვიზიტი არის აბსოლუტურად უფასო. ოჯახის ექიმის დანიშნულებით პირველად დიაგნოზი მას აუცილებლად დაესმევა და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება ძალიან დიდ შემთხვევაში თავიდან აიცდინოს ანტიბიოტიკის დანიშნა, რომელიც აბსოლუტურად არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში ვირუსული დაავადების შემთხვევაში და არის 11 დატვირთვად აბსოლუტურად უსარგებლო და უწერს იმ რეცეპტს, რომელიც საჭიროა და შეიძლება ასეთი მედიკამენტის გამოყენება კიდე საერთოდაც არ დასჭირდეს. რეცეპტით მიმართავს აფთიაქს. რეცეპტის გამოწერა საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში არის უფასო, ანუ ის შედის ვიზიტის ფარგლებში და ესეც არ წარმოადგენს რაიმე დამატებითი ღირებულების გადახდის საფუძველს. ამდენად მე ვერ ხვდები დამატებით რატომ უნდა გაიზარდოს მედიკამენტების ღირებულება ამ მოსახლეობის ხარჯი.
დღეს აი ეს ჯაჭვი ექიმი პაციენტი წამალი ფარმაცევტი ექიმის გული ამოვარდნილია ხო რეალურად. პაციენტები მეგობრის მეზობლის ამხანაგის რჩევით იძენს დამოუკიდებლად წამალს და ამ წამლების მარაგი თითოეულ ჩვენს ოჯახში საკმაოდ ბევრია ყველამ რო გადახედოს თავის აფთიაქო პირობებში წამლების მარაგს რომელიც არამიზნობრივად არის შეძენილი და რომელსაც დაიხარჯა განსაზღვრული თანხები მეორეს მხრივ, როდესაც პაციენტი არარაციონალურად თავად ინიშნავს, უმეტეს შემთხვევაში ეს არის არასწორად შერჩეული, არასწორად არის შერჩეული დოზირება ან მიღების ხანგრძლივობა. შესაბამისად, ვიღებთ სურათს, რომ იკარგება მკურნალობისთვის საჭირო ძვირფასი დრო, ერთის მხრივ, და მეორეს მხრივ, ამ გვერდითი ეფექტებით გამოწვეული გართულებები და არარაციონალური მკურნალობის შედეგის რეაბილიტაციისთვის დამატებით ჭირდება კიდევ სახსრები პაციენტს.
ხალხი ერთმანეთს მოუწოდებდა, წავიდნენ აფთიაქებში და შეიძინონ მარაგი, რაღაც კონკრეტული წამლების. და იქ ჩამონათვალი იყო ნიმესილი, კეტანოვი, ვალიუმი, ასე შემდეგ. თქვენ რას უპასუხებდით, რას ეტყოდით ამ ხალხს, ვინც ამას გეგმავს?
სპეც კონტროლს ექვემდებარებულია რამდენადაც მე მახსოვს და ასე მარტივად ვერ შეიძენს. და რაც
შეიძლება
ნიმესილს მინდა გითხრათ, იცით, აი იმდენად გახმაურებულია ნიმესილის პოზიცია, რომ არაერთხელ მიუბრუნდა სამინისტრო ამ საკითხს. უნდა გითხრათ, რომ არც ერთ ქვეყანაში მისი ძალიან სერიოზული გვერდითი ეფექტების გამო ნიმესილი ურეცეპტოდ არ გაიცემა და ძალსახად არის ტკივილგამაყუჩებელი უამრავი სხვა, როდესაც მარტივი ტკივილების შემთხვევაში, აი ყოველდღიური აუცილებლობისთვის ჩაანაცვლებენ ძალიან მარტივად სხვა არასტეროიდული ანთებისაწინააღმდეგო და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებებით.
დასკვნის სახით ვთქვათ, თქვენი აზრით, რას შეცვლის ეს ცვლილება ჩვენს ქვეყანაში, ექიმისთვის, პაციენტისთვის, ფარმაცევტული ბაზრისთვის, აი ზოგადად სექტემბრის მერე რა შეიცვლება?
თვლით, რომ ეს აუცილებლად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე დადებითად აისახება, ადამიანებს არ შეექმნებათ პრობლემა არანაირი რეგულაციის შემთხვევაში, რომ მას მიიღოს მედიკამენტი ის და იმ რაოდენობით, რაც უშუალოდ მას სჭირდება და რასაც თვლის მისი მკურნალი ექიმი, მკურნალობის დადებითი შედეგი უნდა დადგეს აუცილებლად და ჯანმრთელობის მიღწევის უფრო მეტი გარანტიები გვექნება, ვიდრე დღეის მდგომარეობით ჰქონდა.
გამოსვლით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე და სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამართველოს უფროსი ნაილი შენგელიძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გიორგი ერმაკოვი, ბათუმის მერი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. ავღანეთს მივაშურებთ ახლა. იქ მორიგ ჯერზეე დაიწება ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატ შორის. გასულ კვირაში ისინი შეთანხმდნენ ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებაზე. დღეს კი ერთ-ერთი კანდიდატი შეთანხმებას ეჩქვეშ აყენებს. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ხანიმ 13 აგვისტოს ეჩქვეშ დააყენა მის მეტოქესთან აბდულა აბდულასთან დადებული შეთანხმება ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ეს შეთანხმება ორაზროვანია და განმარტებებს საჭიროებს. შეთანხმება ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შუამავლობით დაიდო. მან მოუწოდა ორივე მხარეს ხელი მოეწერა დოკუმენტისთვის, რომელიც უზრუნველყოფდა მათ შორის ძალაუფლების გადანაწილებას იმის და მიუხედავად, თუ ვის დაასახელებდნენ გამარჯვებულად ივნისში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად. ამჟამად მიმდინარეობს 8 მილიონზე მეტი ბიულეტენის ხელახალი დათვლა. შეთანხმების მიხედვით მეორე ადგილზე გასული პოლიტიკოსი დაიკავებდა ახლად შექმნილი მთავარი აღმასრულებლის პოსტს. ეს პრეზიდენტთან ერთად გაინაწილებდა კონტროლს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, როგორიცაა მაგალითად ავღანეთის არმიის ან უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელების დანიშვნა. ჩანდა თითქოს შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით მიღწეული იყო, მაგრამ ხანიმ განაცხადა, რომ ორმაგი მმართველობა შეუძლებელია, რომ მთავარი აღმასრულებლის პოსტი მთლიანად პრეზიდენტის დისკრეცია უნდა იყოს და რომ ის არ მოაწერდა ხელს ინგლისურად შედგენილ დოკუმენტს.
ჩარჩო ხელშეკრულება ინგლისურ ენაზე იყო. მე არ მოვაწერ ინგლისურენოვან დოკუმენტს ხელს ავღანეთის მიწაზე. ჩვენ მივესალმებით შუამავლობას, მაგრამ არსებობს განსხვავება შუამავლობასა და არბიტრაციას შორის. არ არსებობს განსხვავება ჩარჩო ხელშეკრულებასთან თანხმობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს დოკუმენტი მზად არ იყო ხელმოსაწერად.
The framework was not a document prepared for signing.
თუმცა ამავე დროს განის არ უთქვამს უარი შეთანხმებაზე. მისი პოზიციაა, რომ დოკუმენტი და შეთანხმება ბუნდოვანია და დამუშავებას საჭიროებს. თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ბუნდოვანება გაქრეს.
Instead of getting into verbal dispute, this is one of the key areas.
სიტყვებით კამათის დაწყების ნაცვლად, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სფერო, რომელზეც ჩვენი ჯგუფი მუშაობს და შეიმუშავებს დეტალებს. ყველაფერი იწყება და მთავრდება კონსტიტუციით და სიტყვა თანხმობა შესაძლოა ჰქონდეს მთელი რიგი მნიშვნელობებისა. მთავარია, რომ თავიდან ავირიდოთ გაუგებრობა, ყველაფერი დავმარცხლოთ და მომდევნო კვირებში სწორედ ამის მიღწევის იმედი
გვაქვს.
წელს აპრილში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება აბდულა აბდულამ მოიპოვა, თუმცა მან ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი, რომელიც საჭირო იყო პირველივე ტურში გასამარჯვებლად. ივნისში არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა, სადაც წინასწარი შედეგებით აშრაფ ღანიმ გაიმარჯვა. არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებული ბრალდებების შემდეგ ორივე მხარე დათანხმდა ხმების ხელახალ დათვლას, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს გაეროს მეთვალყურეობის ქვეშ. დაძაბულობამ საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის, როგორც შეშობენ, შესაძლოა ავღანეთში სამოქალაქო დაპირისპირების ახალი კერა წარმოქმნეს.
ნეკონ ერგაძეს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM 107.4. Радио Тависуклеба.
Ахла ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
Cat no grave. Hold my body down.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სად მეგუბნება როკენროლის ფესვები ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარფს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენაესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღეთ.
But when the women came along and they found out the Savior was gone, you know, can no grave hold my body down.
Rosetta Tharpe's ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში პატარა ქალაქ კოტონ პლანჩი დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის წყალობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით.
კოკროჯინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჩადეს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებს ჩადის. Ოცეთმის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმისჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლუბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ კელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახლდათ და, რა თქმა უნდა, პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგ ბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარფს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტია ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარფის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. მსუბუქი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარფი კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვებდა, ხანაც ისეთი ბაბოკარი ხმით დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. როზეტა ტარფის სტუდიური მოღვაწეობა და სასცენო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავესესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ როზეტა ტარფი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც კი ოდესმე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი დღემდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომელს უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში. Sweat ran down like drops of rain when my tears died. Wasn't that a shame? ხოდა როგორც იტყვიან გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვა. უпростоრად კი ზღაპრული სანახაობა, რომელიც როზეტა ტარფმა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის სკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანელ მსმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გაიმართა. Troubling mind, I'm blue, but I won't be blue always, because the sun is gonna shine.
როზეტა ტარფის შესახებ ახო ხვიჩია მოგვითხრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებდა თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველ დღიურ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყველა დღებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. Someday.
გავიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No, 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 no. Please don't try to tell me. Because you think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
If I ever cross your mind.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio თავისუფლება _ge.
Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. Black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world will know that I'm at who.
Month, the seventh doctor said you were born for good luck, and that you see I got $700 and don't you mess with me, but you're not here.